Já bych teď chtěl s vámi otevřít text, který je vlastně závěrečným textem té Jakubové epištoly, kterou probíráme na pokračování, dnes vlastně končíme. A je to zároveň text, nad kterým jsem prožil, já nevím, pokání, obvinění, zároveň radost a pokoj. A nějak mi znovu zahořelo srdce pro ztracené lidi. Přestože to vůbec není evangelizační text. Já ho přečtu, je to Jakub 5, 7 až do konce kapitoly. Kdo máte Bibli, můžete si to otevřít. Jakubova epištola nebo list Jakubův 5 od 7. verše. Buďte tedy trpěliví, bratři, až do příchodu páně. Pohleďte, jak rolník čeká trpělivě na drahocenou úrodu země, dokud se nedočká podzimního i jarního deště. I vy tedy trpělivě čekejte, posilněte svá srdce, vždyť příchod páně je blízko. Nestěžujte si jeden na druhého, bratři, abyste nebyli odsouzeni. Hle, soudce stojí přede dveřmi. Za příklad trpělivosti v utrpení si, bratři, vezměte proroky, kteří mluvili ve jménu páně. Hle, blahoslavíme ty, kteří vytrvali. Slyšeli jste o vytrvalosti Jobově a víte, k čemu ho pán nakonec přivedl. Vždyť pán je plný soucitu a slitování. Především nepřísahejte, bratři moji, ani při nebi, ani při zemi, ani při ničem jiném. Vaše ano, ano, ať je vždy ano, a ne, ať je vždy ne, abyste nepropadli soudu. Vede se někomu z vás zle, ať se modlí. Je někdo dobré mysli, ať zpívá pánu. Je někdo z vás nemocen, ať zavolá starší církve, ti ať se nad ním modlí a potírají ho olejem ve jménu páně. Modlitba víry zachrání nemocného, pán jej pozdvihne a dopustil-li se hříchu, bude mu odpuštěno. Vyznávejte hříchy jeden druhému a modlete se jeden za druhého, abyste byli uzdraveni. Velkou moc má vroucí modlitba spravedlivého. Eliáš byl člověk jako my, a když se naléhavě modlil, aby nepršelo, nezapršelo v zemi po 3 roky a 6 měsíců, a opět se modlil a nebe dalo déšť a země přinesla úrodu. Bratři moji, zbloudili kdo od pravdy a druhý ho přivede naspět. Vězte, že ten, kdo odvrátí hříšníka od bludné cesty, zachrání jeho duši od smrti a přikryje množství hříchů. Tak to je opět, tak jak je to u Jakuba a v podstatě v celé Bibli obvyklé, je to velmi myšlenkově nabitý text. A mohli bychom nad tím strávit několik biblických hodin a mnoho kázání. Já bych se chtěl soustředit na jednu oblast. Já jsem to napsal, to dnešní slovo jsem nadepsal modlitba víry, anebo možná trpělivá modlitba víry. Nejprve se chci zeptat, čím je pro vás modlitba? Čím je pro vás modlitba? Já jsem slyšel jeden příběh. Jednoho dne uviděl jeden pastor nějakého mladého chlapce ve sboru, ve sborové budově, nebylo to u nás, v nějaké klubovně, jak se usilovně modlí. A tak se tak zastavil a chviličku se na něj díval a viděl, že ten vůbec nevěděl, o čem se ten chlapec modlí, jenom slyšel neustále slovo Tokio, Tokio, Tokio. A tak si myslel, že se ten chlapec modlí za misi. A tak potom, když ten chlapec modlitbu ukončil, tak ten pastor k němu šel a říká mu, proč se modlil za Tokio? Proč se modlil za Tokio? A ten chlapec odpověděl, víte, dnes jsme psali písemku ze zeměpisu a já jsem tam udělal chybu. Já bych si strašně moc přál, abych dostal jedničku. A tak jsem se moc modlil, aby se Tokio stalo hlavním městem Francie. Tak co byste na to řekli? Že měl obdivuhodnou víru? No jistě. A byla to taková hloupá víra. Co je vlastně modlitba? Modlitba není manipulace Boha. Že bychom ho chtěli nějak někam natlačit, nebo ho nějak jako změnit, nebo mu konečně ukázat, co by vlastně měl dělat. Nebo mu poradit, co je vlastně dobrého. Mně se líbil jeden, já jsem to nevymyslel, ale mně se velmi líbí jedna definice modlitby. Modlitba není nástrojem manipulace Boha, ale Božím darem, kterým dáváme Bohu prostor v našich životech. Modlitba není nástrojem manipulace Boha, ale Božím darem, kterým Bohu dáváme prostor v našich životech. Taky to najdete na druhé straně těch vašich lístečků, které jste asi dostali při vchodu. Souhlasíte? Toto je vlastně modlitba. Je to dar, který dostáváme, aby nějak Pán Bůh měl prostor v našem životě. A já bych rád, abychom si tuhle větu pamatovali minimálně po dobu toho mého slova, toho kázání. Ale myslím, že bude velmi důležité, když si to zapamatujeme pro celý život. Modlitba není nástrojem, jak přesvědčit Boha o tom, co je dobré. Aby nám šel na ruku. Ale je to dar, který jsme dostali, aby jsme s ním hovořili a aby jsme mu dávali prostor v našich životech. A on nás mohl skrze modlitbu a v modlitbě nějak přetvářet. Ten dnešní text začíná slovem o trpělivosti. A vy dobře víte, že učením se trpělivosti Pán Bůh nás skutečně přetváří. A apoštol Pavel dokonce mluví o trpělivosti jako o daru ducha svatého. To znamená, je to vlastně znakem znovu zrozeného člověka. Ta první je láska, pak ta radost, o které jsme dnes mluvili, že? Ale taky je tam ta trpělivost. Trpělivost. A Jakub zmiňuje dvě speciální oblasti, které mu v tu chvíli ležely na srdci. Trpělivost ve dvou oblastech. Trpělivost s lidmi a trpělivost v životních zápasech. Trpělivost s lidmi a v životních zápasech. Tak podívejte se, co napsal o trpělivosti s lidmi. Já poprosím, už to tady mám. Prosím o ten verš. Nenaříkejte, bratři, jeden na druhého, abyste nebyli souzeni. Hle, soudce stojí před dveřmi. Nenaříkejte, bratři, jeden na druhého. Nebo v ekumenickém překladu, nestěžujte si jeden na druhého. Tak si říkám, jak ten Jakub dobře znal církev. On to píše primárně Židům, ale ti také tvořili církev a je to dopis, který je určený celé církvi. Nenaříkejte, bratři a sestry, samozřejmě, jeden na druhého. A tak si říkám, kolik naříkání jeden na druhého někdy je v církvi slyšet. Možná i v našem sboru, možná v našich rodinách, možná v mojí rodině. Naříkají mladí na staré, staří na mladé, charizmatici naříkají někdy na necharizmatiky, necharizmatici na charizmatiky, sloužící hodně v církvi se stěžují na ty, kteří slouží málo, progresivní se stěžují na tradiční a tradiční se stěžují na progresivní, členové se stěžují leckdy na staršovstvo, staršovstvo na členy, naříká se na kazatele, kazatelé si naříkají na členy. Kolik naříkání Pán Bůh musí slyšet v církvi? A myslím, že to není nic nového pod sluncem, nebo vím, že to není nic nového pod sluncem, vždyť Jakub už to před 2000 lety pověděl. Dokonce to dal zapsat do Bible. Nenaříkejte, bratři, jeden na druhého. A já bych teď tady mohl dlouze mluvit o tom, proč a tak dále. Já si myslím, že to je jasné. A není na to dnes prostor. Zkusme to, můžeme to třeba doma domýšlet. Proč? Protože to je vlastně stěžovat si na někoho, před někým jiným, koho se to možná ani netýká. Nenaříkejte jeden na druhého, to je příkaz Božího slova. A dokonce je tam napsáno, vždyť budete souzeni. Soudce stojí před dveřmi. Tak to je ta první oblast. Buďte trpěliví s lidmi a nenaříkejte na ně. A ta druhá oblast, kde se chci zaměřit víc dnes, je trpělivost v zápasech. To je ten další text. Vede se někomu z vás zle, ať se modlí. Je někdo dobré mysli, ať zpívá Pánu. Je někdo z vás nemocen, ať zavolá starší církve, ti, ať se nad ním modlí a potírají ho olejem ve jménu Páně. A modlitba víry zachrání nemocného. Pán jej pozdvihne a dopustil-li se hříchu, bude mu odpuštěno. Vyznávejte hřích jeden druhému a modlete se jeden za druhého, abyste byli uzdraveni. Velikou moc má vroucí modlitba spravedlivé. Tak tady vlastně začíná ta vlastní poslední stať Jakubova dopisu. A jakoby možná to je takový vrchol té epištoly, nebo jeden z vrcholů té epištoly. Je to stať o modlitbě. Milí přátelé, tohle nepsal člověk, který o modlitbě se dočet někde v učebnici systematické teologie. To nepsal člověk, který o modlitbě něco slyšel, nebo který se pomodlil jednou ráno, pak možná ještě před jídlem a pak večer. To napsal Jakub, který byl uznávaný, byl to bratr Pána Ježíše, rodný bratr Pána Ježíše. Byl to člověk, kterého uznávala církev jako sloup církve v Jeruzalémě, na tehdejší dobu megazboru, bylo tam několik tisíc členů. A uznávali ho i Židé, pravověrní ortodoxní Židé, protože si vážili jeho modlitby. On prý chodíval velmi často, snad každý den, do chrámu, tam si někde poklekl a dlouze, intenzivně se tam modlíval, zejména za to, aby Pán Bůh odpustil jeho farníkům, lidem z jeho sboru, hříchy. Modlil se za odpuštění vlastních hříchů. A pak se modlil za spoustu dalších věcí. Dokonce se říká, že prý z toho dlouhého klečení tam na tom chrámovém nádvoří prý měl kolena jako velbloud. Jakub to byl modlitebník. A to je něco, co mě velmi oslovilo. On se modlil, on dobře věděl, co to je modlitba a tak taky prožíval, jakou má modlitba sílu, jaký má význam v našich životech. Římský historik Eusebius, to je tak trošku mimo, jenom na doplnění, popsal smrt Jakuba tohoto, že Jakub byl schozen z vrcholu chrámu a protože ten pád ho nezabil, tak potom byl Židy kamenován a nakonec dostal hránu palicí do hlavy. To zemřel a vlastně tento trpitel, nebo tento Jakub, který vlastně pro víru zemřel touto hroznou smrtí. Ale kdybyste četli dodnes nějaké židovské spisy, tak se tam dozvíte o Jakubovi spravedlivém. To je tento Jakub. Je to modlitebník. A tak když on nám vysvětluje něco o modlitbě, tak bychom měli být velmi pozorní, protože je to důležité, je to prožité. A Jakub v tomhle textu vlastně zdůrazňuje takové tři oblasti modlitby. A já bych se chtěl na ten další oddílek podívat právě z těchto třech pohledů. Ta první oblast je modlitba osobní. Druhá oblast je modlitba starších. A třetí oblast je modlitba společná. Tak ta modlitba osobní. Vede se někomu z vás zle, ať se modlí. Je někdo z vás dobré mysli, ať zpívá Pánu. Tak vede se někomu z vás dobře? Jste někdo dobré mysli? My někdy máme takový ten výraz, já někdy říkám veřejnoprávní, takový ten ústojný, bez emocí, prostě veřejnoprávní. Moc nepoznáme, jak se máme. To nechceme nějak dát najevo. Vede se někomu z vás zle? A nebo je někdo dobré mysli? Já jsem přesvědčený o tom, že vlastně všichni spadáme do obou těchto kategorií. Bylo by zajímavé, kdybych teď dělal hlasovat, asi by možná by to všichni jste to nepřijali, protože to je docela osobní věc. Bylo by zajímavé ale vědět, kdo z vás teď se zrovna cítíte, že jste dobré mysli a kdo z vás teď prožíváte nějaký třeba životní zápas. Ale já osobně si myslím, že my v podstatě neustále jsme v obou těchto skupinách. Vždyť prožíváme různé zápasy, různé starosti. Prostě žijeme tady na světě, tady ve světě. A tento život není fér. Jsme býváme nemocní, potkáváme se s lidmi, dostáváme se do situací, které nás trápí. Řešíme situace, které neumíme řešit. Řešíme situace, kde ještě nemáme ty synapse, abychom řekli, jo, to znám. Prožíváme nějakou bázeň, prožíváme různé zkoušky, různá období a dokonce někdy velmi těžké věci. Jak sami se sebou, tak třeba i s někým vedle nás. Ale my, křesťané, tak jak už jsme to i slyšeli od Pavla, jsem za to velmi vděčný. Přece my jsme, a máme být lid radostný. Vždyť jste Boží děti. Ať prožíváte cokoliv. Dokonce i když padnete, i když zhřešíte, pořád jste Boží děti. Nebo ne? Bůh vás miluje. On za vás zemřel. On vás přijal za Boží děti. A máte skvělou budoucnost v nebeském království. To je přece super. Takže my známe obojí. A možná se to v těch našich životech nějak všelijak míchá, že na jednu stranu prožíváme zápasy a těžkosti a někdy voláme o pomoc a v zápětí prožíváme nějaké upokojení a radost a možná nadšení. Co chci říct, ať jsi nahoře nebo dole, modli se. Ať jsi nahoře nebo dole, modli se. Tak to vlastně Jakub říká. Když je ti zlé, modli se. Když je ti dobře, modli se. Zpěv je vlastně forma modlitby. A je to jedno, jestli se budeš modlit ústy, nebo možná budeš zpívat tu modlitbu. Máme v Biblii řadu žalmů, 150 žalmů, to jsou vlastně písně. My je většinou nespíváme, ale můžeme je klidně zpívat. Prostě ať si nahoře nebo dole, modli se. O to jde. A já věřím, že o to jde Jakubovi. Abychom se vlastně modlili vlastně neustále. A vy znáte i to slova Pána Ježíše, bez přestání se modlete. Prostě Jakub neříká, že se máme modlit, aby nám bylo lépe, nebo aby se něco stalo. On prostě říká, modli se. Vede se někomu z vás zle, modli se. Vede se někomu z vás dobře, modli se třeba zpěvem. Tak to je ta první modlitba, osobní. Modlitba osobní. Ta druhá oblast je modlitba starších. Je někdo z vás nemocen? Ať si zavolá starší církve, ať se nad ním modlí a potírají ho olejem ve jménu Páně. Modlitba víry zachrání nemocného. Pán jej pozdvihne a dopustil-li se hříchu, bude mu odpuštěno. I tady bychom mohli mluvit dlouze. Mohli bychom mluvit, co to znamená, že Pán Bůh je pozvedne. Mohli bychom se zamýšlet nad vztahem modlitby a odpuštění a vyznání hříchu. Mohli bychom se na ten krátký text dívat z mnoha pohledů. Ale já se chci na něj dívat z pohledu té modlitby. Jakub tady mluví o situaci, kdy je někdo nějak vážně nemocen. A říká, radí, vybízí, aby si zavolal starší církve, zná presbytery, kteří se nad ním budou modlit a budou ho mazat olejem. Jakoby tam byly vlastně takové skryté dva příkazy. První, jsi nemocný, pozvi starší. Jsi starším a někdo tě zavolá, tak běž za ním. Pospěš si. Ať se modlí. Tomu asi rozumíme, že se máme modlit. A zvlášť, když je nám těžce, zvlášť, když jsme nemocní, to se dokážeme modlit. A věřím, že se rozumíme i, že se máme modlit jeden za druhého. Rozumíme tomu, že i starší se modlí. A já jsem se mnohokrát spolu se staršími modlil za nemocné. I tady ve sboru, na Jasence. Někdy možná tak si říkáme, co ten olej. Vy víte, že v Novém zákoně je olej vlastně symbolem boží uzdravující moci. Olej je symbolem Ducha Svatého. Olej je symbolem nějakého pomazání, nějaké zvláštní boží milosti. Někdy bývá olej symbolem božího pověření, někdy symbolem božího uzdravení. A my dobře víme, že ten olej sám v tom oleji to není. Kdybychom měli nějaký správný způsob, jak mazat, nebo správný druh oleje, nebo ta správná místa, která máme mazat. V tom to není. To není žádná magie oleje. To, co má skutečnou moc, je, co uzdraví. Modlitba víry. Modlitba víry. Co to je modlitba víry? Modlitba víry uzdraví nemocného. Nejprve se pokusím vysvětlit, co si myslím, že není modlitba víry. Podle mého chápání modlitba víry není nějaké byť dobře míněné vyhlašování nebo ani prohlašování, že Bůh to určitě udělá. Dokonce si říkám, pokud ten člověk nemá skutečně nějaký dar, nějaké zvláštní víry, nebo dar proroctví, nebo nějak Pán Bůh mu to mimořádně nezjeví, já to považuji trošku jako troufalost. My můžeme a máme prohlašovat, že věříme v Boží moc a musíme se na to umět spolehnout. Ale my nevíme, jestli Pán Bůh vyslyší. A často jsme svědky, kdy nevyslýchá, nebo vyslýchá jinak, nebo vyslýchá později, svým způsobem, ve svém čase. A jsme svědky, že vyslýchá úžasně a že vyslýchá brzo. Proto vždy i v této modlitbě za uzdravení musí znít i to někdy pro nás těžké, je-li to tvoje vůle, Bože. Vzpomeňte na to, co jsem řekl na začátku. Modlitba není nástrojem manipulace Boha, ale darem, který dáváme prostor Bohu v našich životech. I Pán Ježíš se modlil v Getsemane před svojí smrtí. A říkal, a ne má, ale tvá vůle se staň. Kdykoliv se modlíme modlitbu Páně, tam říkáme, ať se Boží vůle děje na nebi i na zemi, to znamená mezi námi. Takhle rozumím, co to je modlitba víry. Je to modlitba, která věří v Boží moc. Která neochvějně věří, že Bůh má moc i v tomto případě, i v tom mém případě, za který teď se modlím. A když Bůh uzdraví, tak nebudu překvapen. Když Bůh vyslyší, nebudu překvapen, protože se přece modlím modlitbou víry. Ale zároveň věřím, že Bůh je Bohem dobrým. A tento dobrý Bůh ví, kdy dát a kdy nedat. A že když to udělá jinak, než já si představuji, tak to není špatně. Ono to není pro nás snadné. Já mnohokrát, když se modlím za někoho, tak to prožívám jako svůj osobní těžký zápas. Protože tak bych tomu druhému přál třeba zdraví, třeba uzdravení. Když je to třeba někdo blízký, tak bych to tak přál. Těžké někdy se modlit, Pane, důvěřuju ale tobě, že jsi Bůh dobrý, ať tvoje vůle se staň. Takhle rozumím modlitba víry. Vím, že Bůh má moc. Že Bůh má moc i teď projevit. A vím, že on má moc i projevit třeba jinak. A vždycky to přijmu, protože se modlím modlitbou víry. Máme v Bibli máme řadu úžasných modliteb víry. Já vám přečtu jednu část modlitby starozákonního Joba z 19. kapitoly. On tam říká, já vím, že můj vykupitel je živ a poslední se postaví nad prachem. A i kdyby mi kůže sedřely, až zbavem masa, uzřím Boha. Já uzřím, pro mne mé oči uvidí, ne cizí, mé ledví prahne v mém nitru. I kdyby mi kůže sedřely, až zbavem masa, uzřím Boha. Já takhle věřím Bohu. To je modlitba, úžasná modlitba víry. A víte, jak to s tím Jobem dopadlo? Pán Bůh skutečně zasáhl, vyslyšel. Bylo to slavné. Chtěl bych vám povědět tři takové krátké příběhy, které budou ilustrovat, co jsem právě pověděl a možná lépe vysvětlí to, co mám na mysli. Ty první dva jsem slyšel, ten třetí jsem prožil. Ten první případ. Jeden pastor navštívil nemocnou paní v sanatoriu a ta ho požádala o modlitbu. Tak ten pastor se nad ní modlil a po té modlitbě modlil se za uzdravení a prostě v tomto duchu Jakubovy epištoly. A pak ta paní ho požádala, pomohl byste mi ven z kolečkového křesla? Ten pastor byl překvapený a vyhověl jí. Ona udělala pár kroků bez vozíčku, bez holé, pak začala chodit rychleji, nakonec běhala a skákala po pokoji a křičela takovou radostí, že to slyšelo celé sanatorium. Seběhli se lidé a bylo to úžasné. Potom ten pastor odešel do svého auta a tam se podíval k nebi a říká, Pane, tak tohle už mi nikdy nedělej. Proč někdy nevěříme, že Pán Bůh má moc, když se modlíme? Druhý příběh. Byl pozvaný jeden pastor sboru do nějakého shromáždění a potom tam vyzval lidi, že kdokoliv potřebuje modlitbu, že potom může přijít dopředu a že se za ně bude modlit. Ale přitom přemýšlel, že vlastně minule, když to udělal v nějakém jiném sboru, tak nic se nestalo a bylo to takové vlastně takový jako neúspěch. Ale tak říkal, no stejně to udělám. 30 lidí zareagovalo na tu jeho výzvu, za 30 lidí on se modlil. A viditelně se nestalo nic. Ale později v tom týdnu mu zatelefonovala jedna paní a řekla mu, bratře kazateli, minulou neděli jste se modlil za mého manžela. Měl rakovinu. A včera zemřel. Ten pastor si říkal, tak další neúspěch. Ale ta paní pokračovala. Víte, když jsme k vám přicházeli, nebo když jsme přicházeli do toho sboru, můj manžel byl strašně naštvaný. On chtěl vidět svá vnoučata, jak vyrůstají a každý den proklínal Boha. Bylo to s ním nesnesitelné žít. Ale poté, co jste se za něj modlil, on vyšel z té modlitebny ven jako jiný člověk. Jeho poslední dny byly nejlepší, co jsme spolu prožili. Povídali jsme si, smáli jsme se, zpívali jsme společné písně. Bratře kazateli, on nebyl uzdraven, ale odešel smířen s Bohem. A třetí příběh, jednou, to, jak říkám, to je osobní, jednou jsem vedl shromáždění, bohoslužbu, a dal jsem prostor k osobním svědectvím. A jeden bratr, který byl v našem městě na práci, jeho rodina byla daleko, tak ten bratr se svěřil se svým trápením. Měl několika letou dcerku, která ještě, když byla miminko, tak ještě v porodnici, tak spadla na zem a v důsledku toho pádu nemohla chodit. Její vrstevnice už dávno běhaly, ale ona jenom lezla. Tak nám to tam říkal ten tatínek a on přitom plakal a my jsme nějak plakali s ním. Já jsem dal potom výzvu shromáždění, pojďme se za ní modlit. Nikdy jsme ji neviděli, nikdy jsme o ní nic neslyšeli. Jenom jsme se za ní modlili. Týdnu mi volal tento bratr a říká, moje dcera chodí. Jenom Pán Bůh ví, proč někdy jsou lidé uzdraveni, zatímco jiní nejsou. Pán Bůh ví, proč možná někdy neuzdraví tělo, ale uzdraví ducha, duši. Pán Bůh ví, proč to někdy udělá třeba jinak, než my čekáme. Ale modlitba víry čeká Boží jednání. Je připravena, že Pán Bůh bude jednat. A je připravena, že bude jednat třeba jinak, než já očekávám. Ale že vždycky to bude dobré. To je modlitba víry. Pán jej pozdvihne a dopustil-li se hříchu, bude mu odpuštěno. Chci vás vyzývat, nebojte se říci si o modlitbu starších. Starší presbyteři mají od Boha autoritu, pověření, modlit se za lidi. Někdy se setkáváme s tím, že se někteří lidé třeba ve své nemoci nebo ve svém trápení, že se zdráhají. Někdy říkají, já nechci obtěžovat. Možná někdy nedůvěřují. A nebo možná nechtějí nějak zveřejnit tu svoji nemoc. Chci vás ujistit, že starší budou vždy mlčenliví, pokud je o to požádáte. A pokud přijdete s žádostí o modlitbu, tak vždycky budeme připraveni. Víte, je to nárok i na starší. Já bych chtěl krátce dát na to důraz, protože starší musí být těmi, kteří žijí v hlubokém vztahu s Bohem. Kteří tu sílu, pověření, pokoj čerpáme od Boha. Modlete se za své starší. Není to snadné. Někdy zasahují do duchovních zápasů, do duchovních bojů. Zažil jsem situace, kdy se starší nad někým modlili, nebo já jsem třeba sám řešil nějaký pastorační případ a sami jsme prožili nějaké útoky toho zlého. Modlete se za starší. Modlete se i za nové starší. Víte, že jsou před námi, je před námi dovolba staršovstva. Modlete se za to, aby byl zvolen ten, který půjde skutečně s Bohem, kterému budete moct mít důvěru, který bude tím starším od Boha. Tak to byla ta druhá oblast, a teď už jenom krátce, ta druhá oblast modlitby starších. A ta třetí oblast je modlitba vzájemná. Vyznávejte hříchy jeden druhému a modlete se jeden za druhého, abyste byli uzdraveni. Velkou moc má vroucí modlitba spravedlivého. Nejenom osobní modlitba je důležitá. Nejenom modlitba starších je důležitá, ale vzájemná modlitba také je velmi důležitá. I Při uzdravení modlete se jeden za druhého, abyste byli uzdraveni. A my dobře víme, že v tom prostředí třeba našich bohoslužeb je to někdy těžké. Říct, já pro vás prosím o modlitbu, je nás tady dneska, já nevím, 120. A to není jednoduché říct, já, můžete se za mě modlit, já mám toto a toto. I když i to je dobré, samozřejmě, i tak to děláme někdy, že? Ale je to, já myslím, že nás tohle to vede přemýšlet nad oblastí třeba menších skupinek, malých skupinek, kde bychom měli blížší vztah, kde bychom se za sebe mohli více modlit, kde bychom se více znali, měli k sobě větší důvěru. Bylo to intimnější, otevřenější, kde bychom se za sebe mohli modlit. A nejenom tehdy, když smrtelně onemocníme, ale v podstatě neustále. To je význam malých skupinek nebo nějakých domácích setkání. Chci vás k tomu vybídnout. To je prostor, kde se velmi dobře můžeme modlit jeden za druhého. Kde můžeme vyznávat svoje hříchy. A pomáhat si navzájem nějak kráčet v čistotě za Kristem. Pokud někdo byste chtěl se zapojit do nějaké domácí skupinky, přijďte za mnou nebo za kterýmkoliv starším a rádi vám v tom pomůžeme. Je to velmi důležité. To je prostor pro to, abychom mohli vyznávat své hříchy jeden druhému. Já vím, že to není jediná věc. Můžeme se modlit osobně, jeden k jednomu. Ale to malé společenství má zvláštní. A tak vás chci vyzvat k tomu, nebo nás chci vyzvat k tomu, abychom se učili modlit modlitbou víry. Důvěřovat. Očekávat, že to Pán Bůh dá. A být připraveni, jak Pán Bůh odpoví. Modlete se osobně, i když jste nahoře, i když jste dole. Modlete se, když budete potřebovat. Modlete se ve skupince, s někým, vyznávejte si hříchy, sdílejte se. A když budete nemocní nebo budete prožívat něco těžkého, neostýchejte se zavolat starší. Jsou připraveni jít s vámi, obojovat spolu s vámi a modlit se za vás. Tomu nás Jakub vybízí. Ten velký modlitebník, ten muž víry.